İnflasiya düştü. Lakin bir satta olda bir tügül elbette. Mesela Erdoğan'ın komandosuna gümmen ekkende opozisyadaki partiyalar kubrek Respublika prinsipleri yağından bu uzgartırga tili degen nerse var. 9 yıl boyuna şunu eğitip duralar, bir nerse de uzgarmadı. Bir. Lakin opozisyadaki suldaki iktisatçılar deyip ettik. AKP'nin iktisat politikasını, siyasetin şatalar var suda. Avtopromda gümmen dünyada birinci dereceli bazarlar var. Dünya Amerika, uzak Avrupa, hatta Avrupa'nın kubesi indi. Hem ikinci dereceli, üçüncü dereceli bazarlar var. İkinci dereceli bu Rusya gibi etik, Kıtay gibi etik, Kıtay belki şükürde kredir hali. Hem üçüncü dereceler belki onda şuluk Kıtay var, hem bütün fakir iller. Maşına konsernlerini, Avtoprom konsernlerini, maşınaların satkanda etik. B-klas maşınalar var. Golf klasta birinci dereceli bazarda etik Fiat uzunun İn eybet B klasında maşınasını sata Fiat Bravo, değil mi? İkinci derecede illerde, bazarlarda şu klasta ul Bravo'nu sata almayacağım bile çünkü onda kupatilski sposobun üstüne aşarak. Hem onda Palio'nu sata. Bizde Resey'de Palio fabrikası kuruldu. Bu demek ki Fiat yağından, global kapital yağından Rusya ikinci derecede tıra. Moskova koramağız, Moskova'da en kub Bentley, hem jen Cadillac'lar, Infiniti'lar, Lexus'lar var. Moskova Rusya'yı tuğul. Türkiye'de de İngilik, bunda da nişe yıl boyuna Fiat fabrikası var. Fiat bunda gül şu B-grade maşinalarını satadır. Şulay kaç tane olur falan fesneten, lakin onda biraz uzgartıbrak şuzdurat yasarga tırışıp, Әзірек кірім білен үшіләген машиналарын сатадыры. Түркияда соңы бірер 10 еліліқ башланған болса, файдасы бірер 5 еліліқ сезіне башылағандыр. Автопром базары бойынша бірінші дәрежеге кірте башылағандар автоконцернлар. Міне үшілер нешік бара дейсіз, дейсіз бейт, АКП-нің нешік бара иқтисады оңышлары. Соңы 9 елда Түркияда БМВ-лар артты мәселен. Шулук фиатлар деп әйтик, үзләренең шул палеоларын түгел, күбрәк браволарын хәзер сата башлады. Бу димәк ки халыкның покупательская способность арта бара. Чыннан да, инфляциянең 10%-тан түбәнгә төшүе, макроиктисади күрсәткечләрнең күбесенең әйбәт баруы, мондый юлы барышында хуплыйлар. Икътисад ягыннан КПГ начар сүзәлек ише юк.
Аннары Эрдоганның тышкы сәясәтендә күпләр хуплый, аның чын мәгънәдә дипломат булуын, чит илләргә йөргәндә сәфәрләр вакытында әйткән сүзләрен, йомшак белдерүләрен аны да хуплаучылар күп шулай бит.
Йомшак түгел шул аның үзенең сөйләшүе. Эрдоганның тышкы сәясәте тышкы эшләр министрыннан бик күп тора. Ахмет Даутовлыннан.
Алар бердәм сәясәт алып барамы синеңчә Эрдоган белән?
Бердәм сәясәт, ләкин монда ничек? Теге бала тәрбиясендәге кебек, әйбәт полицай белән нашар полицай сыман. Эрдоган кырысрак сөйләшкәндә, тыш сәясәт мәсьәләләрендә Ахмет Даутовлы акыллырак, йомшаграк. Ләкин икесенең дә нияте, икесенең дә максатлары.
Илшат, хәзер кичәге сайлауларга кайтсак, син әлбәттә син катнашмансыңдыр, катнаштыңмы?
Юк, юк, катнашмадым.
Синең катнашкан төрек дусларың нәрсә дип әйтәләр? Аның оештырылуы, аның нәтиҗәсе турында ниләр ишеттең урамда, базарда?
Дуслар, төрле дуслар бар. Университеттагы дусларым күбрәк, мәсәлән, шул җиһаттан караучылар, мәсәләгә әйбәттә алар өчен республикан шул җимхүрият халык партиясының тавышлары арткан булуы әйбәтрәк. АКП-ның теләгәнчә 50%-тан күбрәк җыма әйбәт дип карыйлар. Төркиянең сулында җүнле сәясәт, җүнле оппозиция юк. Развитие демократия булырга тырышалар инде Европадагы демократический, яки англосаксон мәгънәсендәге развитие демократиядагы системага үзләре омтылалар инде. Ләкин сул оппозиция юк, Төркиядә җүнле оппозиция да юк гомумән.
Алайса Эрдоганның президентлыкка омтылышы тормышка ашырга мөмкин дип саныйсыз?
Мөмкин парламентта үз карарларын үткәрә алса. Эрдоган үзе рекорд куйды. Ялышмасам соңгы 45 елда моңарчы алай андый хәлдә булмаган. Моңарчы однопартийный многопартийная система күчкәннән бирле беренче тапкыр бер партия өченче сайлауларда тавышларын арттырып жеңеп чыга. Истевне бу сайлаулар преждевременно түгел, бүтүн парламент, эки парламентский срокну тутырып узган, вактындан узган планлы сайлаулар. Эрдоган башка келгенче Түркияда 6 айда, 7 айда, 1 жылда не өзгәрәдер? Парламент өзгәрәдер, преждевременно сайлауга барадыр Түркияга. Стабильный сәяси система булмагач.
Хәзер Эрдоганга башка партияләр белән килешергә туры киләчәк инде. Бу Милли хәрәкәт партиясе һәм Көрдләрнең партиясе шулай бит.
ЖХП нәрсә әле? Җөмһүрият халык партиясеннән дә ала-ала. Кемнән булса да. Анда здравый смысл улы карарлар белән чыгара тиеш ул парламентка. Бу да нәрсә дигән сүз, демократический механизм шулай кешеләргә дәвам итә. Демократический механизм теорик буларак, инглиш әйткәндә демократик гэп дигән әйберләре була. Буфлык. Бу иң әйбәт үрнәге, мәсәлән, 100 кеше бар, бер карар турында сайлау үткәрелә, референдум сыман 51%-ны җыган як, җиңеп чыга. 51 кешенең әйткәне булачак, ләкин 49 кешенең фикере бушка санала, юкка чыга.
Ә монда алай булмый инде.
Монда 51 кеше әйткәне булачак, ләкин моннан соңгы адымларда без 90% белән җиңмәдек, 10 тавышны юкка санарлык. Без 1% белән җиңдек, яки яртыдан әз генә күбрәк белән җиңдек дип әйтик. Димәк ки, без үз әйткән сүзебезне уздырасы булса да, ул карарның теге ягында калган почти ярты Төркиянең тавышын да соңга сугарга тиешбез дигән сүз.
Алайса бу иншалла илнең киләчәге өчен өметле хәбәр бит.
Россия белән чагыштырып караганда демократиядә Төркия бик алда. Бу демократический механизм эшли дигән сүз.